Տեսնելով հեքիաթային լուսավորված Մոնսոյի զբոսայգին, Օլիվիան արտաքին բուլվարով ցախ կողմ դարձավ ու մտավ էլեկտրական լուսինների լույսով ողողված կենտրոնական կլորացված ծառուղին։ Մի պահապան դեգերում էր դանդաղ քայլերով, երբեմն անցնում էր ուշացած մի կարգ։ Մի մարդ լրագիր էր կարդում, նստած նստարանի վրա պայծառ լույսի կապտավուն հեղեղի մեջ, շողշողուն մի գունդ կրող բրոնզեսյան տակ։ Մարգերի վրա, ծառերի մեջ, ուրիշ լապտերներ իրենց սառն ու շլացուցիչ լույսն էին սփռում տերևների ու դալարների վրա։ Քաղաքային այս մեծ զբոսայգին մարմրուն կյանքով կենդանացնելով։ Ձեռքերը ետևում դրած, Բերտենը գնում էր շավիղով և հիշում էր Անետի հետ իր զբոսանքը այս նույն զբոսայգում, երբ նրա բերանից լսել էր մոր ձայնը։ Նա նստեց մի նստարանի վրա, շնչելով ոռոգված մարգերի թարմ դամկությունը, և հանկարծ նրան տիրապետեց կրքոտ սպասման այն զգացումը, որ պատանեկան հոգին դարձնում է անվերջանալի սիրո ռոմանի անկապակից կանվան։ Մի ժամանակ նրան ծանոթ էին այդպիսի երեկոները, երբ նրա ֆանտազիան ազատորեն թափառում էր երևակայական արկածների մեջ։ Նա զարմացավ, իր մեջ գտնելով վերադարձ այնպիսի զգացումների, որոնք այլևս հատուկ չէին իր հասակին։ Բայց ինչպես Շուբերտի մելոդիայի համար նոտան, Անետի մասին հուշը, լամբարի տակ հակված նրա դեմքի գծերը և կոմսուհու տարօրինակ կասկածանքները ամեն րոպե անհանգստացնում էին Օլիվիա Բերտենին։ Նա ակամա շարունակում էր մտազբաղվել այս հարցով, հետազոտելով անթափանցելի խորքերը, ուր սաղմնավորվում են մարդկային զգացումները, նախքան ծնվելը։ Այդ համար հետազոտությունը հուզում էր նրան, իր երիտասարդ աղջկա մասին մշտական մտախոհությունը ասես նրա հոգու առջև բաց էր անում քնքուշ երազների ճանապարհը։ Նա Անետին այլևս չէր կարողանում վանել հիշողությունից։ Նա իր մեջ մշտապես կրում էր նրա պատկերը, ինչպես մի ժամանակ, երբ կոմսուհին թողել էր նրան, նրա մոտ պահպանվել էր իր արվեստանոցի պատերի մեջ կոմսուհու ներկայության յուրատեսակ զգացողությունը։ Հուշերի այդ տիրապետությունից խռոված, Օլիվիան շշնջաց վեր կենալով. «Անին հիմարություն արեց ինձ այդպիսի բան ասելով. Հիմա նրա պատճառով ես պիտի մտածեմ աղջկա մասին»։ Ինքն իր մեջ անհանգստացած Օլիվիան վերադարձավ տուն։ Անկողնում պարկելով նա զգաց, որ քունը չի տանելու։ Իր երակներում տենդագին տաքություն էր հոսում, իսկ սրտում խմորվում էր երազի ավիշը։ Վախենալով անքնությունից, անքնություն, որ առաջանում է հոգեկան հուզումից, նա փորձեց մի գիրք վերցնել։ Ինչքան անգամ կարճատև մի ընթերցում թմրեցուցիչ միջոց էր ծառայել նրան։ Նա վեր կացավ ու մոտեցավ գրքի պահարանին, որպեսզի ընտրի մի հարմար քնաբեր գիրք։ Բայց նրա միտքը, որ արթուն էր մնացած, հակառակ նրա կամքի, ծարավի էր ուժեղ տպավորությունների, և նա դարակներում որոնեց այնպիսի մի գրողի անուն, որ համապատասխաներ նրա տենդագին և սպասողական տրամադրության։ Բալզակը, որին պաշտում էր, ոչինչ չէր ասում նրան։ Նա մերժեց Հյուգոին, արհամարեց Լամարտինին, որը սակայն միշտ ուզել էր նրան, և ագահորեն կպավ Մյուսեին, բոլոր երիտասարդների պոետին։ Նա վերցրեց նրա մի հատորը և որոշեց կարդալ պատահական էջեր։ Երբ նորից պարկեց, գինովի ծարավով սկսեց արփել ոգեշնչված պոետի այդ թեթև տաղերով։ Պոետ, որ թռչունի նման երգեց կյանքի արշալույսը, և արդեն նրա առավոտյան, շունչը սպառելով, լռեց բիրտ ցերեկվա առջև։ Պոետ, որ ամենից առաջ կյանքի ծարբած մարդ էր, և իր արբեցությունը զեղեց սիրո փողային հնչյունների մեջ, որոնք արձագանք են գտնում գրքից խելագարված բոլոր երիտասարդ սրտերում։ Բերտենը դեռ երբեք այսպես չէր հասկացել ֆիզիկական հմայքը այս պոեմների, որոնք հուզում են զգայարանները և հազիվ են խլրտում միտքը։ Աչքերը պահած այդ թրթրուն տողերի վրա, նա զգում էր, որ իր հոգին 20 տարեկան է և լի է հույսով, և նա գրեթե ամբողջ հատորը կարդաց պատանեկան արբեցությամբ։ Ժամը 3-ը խփեց, և Բերտենը զարմացավ, որ քունը դեռ չի գալիս։ Նա վեր կացավ, որպեսի բաց մնացած պատուհանը փակեր, և գիրքը դներ սեղանի վրա, սենյակի մեջտեղ։ Սակայն գիշերային օդի զովությունը մեջքի սուր ցավեր էր տվել, որոնք դեռևս վերադառնում էին, չնայած էքսում ստացած ջրային բուժումներին։ Այդ ցավերը թափանցել էին նրա մեջ, ինչպես հիշեցում, նախազգուշացում, և նա վրթովմունքով դեն շպրտեց պոետի գիրքը, շշնջալով. «Կորիր հիմար ծերուկ»։ ապա նորից պարկեց ու լույսը մարեց։ Մյուս օրը Օլիվիան չգնաց կոմսուհու մոտ, և նույնիսկ հաստատ որոշեց նրան այցելել 2 օրից ոչ շուտ։ Բայց ինչ էլ որ աներ, վրձինը վերցներ, զբոսնելու գնար, թե տնից տուն քարշկար իր մելամաղձությամբ, ամենուրեք նրան հետապնդում էր այդ 2 կանանց մասին անհանգստացնող միտքը։ Ինքն իրեն արգելելով գնալ նրանց մոտ, Օլիվիան իրեն սփոփում էր, մտածելով նրանց մասին, և իր մտքին ու սրտին էր թողնում ուզածին չապարփենալ նրանց հուշով։ Հաճախ իր միայնությունից առաջացած այդ արտասովոր երազանքների մեջ 2 դեմքերը, մեկը մյուսից տարբեր, ինչպես նրանց ճանաչել էր, մոտենում էին, ապա մեկն անցնում էր մյուսի վրա, և նրանք միախառնվում, միաձուլվում էին, կազմելով միայն մեկ մշուշոտ դեմք, որն արդեն մոր դեմքը չէր, բայց դեռ բոլորովին աղջկա դեմքն էլ չէր։ Դա մի կնոջ դեմք էր, խելահեղորեն սիրված անցյալում, այժմ միշտ։ Օլիվիան սկսում էր իրեն մեղադրել, որ անձնատուր է լինում այդ սիրային զգացումներին, որոնց ուժն ու վտանգը գիտակցում էր։ Որպեսզի դրանցից խուսափեր, դենվան էր դրանք, ազատվեր այդ հմայիչ ու քաղցր երազից, նա փորձեց իր միտքը ուղղել դեպի այլ խոհեր, խորհրդածության ու մտորման այլ առարկաներ։ Զուր չանք էր։ Ինչքան էլ ջանում էր իր միտքը հեռու տանել, նա շարունակ վերադառնում էր այն նույն տեղը, ուր հանդիպում էր երիտասարդ շեկ գլխին, որ կարծես դարանակալած սպասում էր նրան։ Դա շփոթ ու անխուսափելի տեսիլք էր։ Նա ծփում էր Օլիվիայի վրա, պտտվում նրա շուրջը, և բաց չէր թողնում նրան, փախչելու ինչպիսի հնարքների էլ դիմում էր նա։ Այդ 2 էակների միաձուլման միտքը, որ Օլիվիեին այնքան սաստիկ շփոթեցրել էր այն երեկոյան, երբ նրանք զբոսնում էին Ռոնսիերի զբոսայգում, նորից էր հառնում նրա հիշողության մեջ, հենց որ նա դադարում էր մտորել ու դատել։ Եվ նա աշխատում էր պատկերացնել 2 կանանց և հասկանալ, թե ինչպիսի արտասովոր զգացում էր հուզում իրեն։ Օլիվիան ասում էր յուրովի. «Միթե Աննետի նկատմամբ իմ հակումը դուրս է գալիս պատշաճության սահմաններից»։ Հետաքննելով իր սիրտը, նա հասկացավ, որ սիրտը տոչորվում է կրքով մի երիտասարդ կնոջ նկատմամբ, որ ուներ Աննետի բոլոր գծերը, բայց Աննետը չէր։ Եվ Օլիվիան երկչոտ կերպով իրեն հանգստացնում էր, մտածելով. «Ոչ, փոքրիկին չեմ սիրում, ես զոհն եմ մոր հետ ունեցած նրա նմանության»։ Սակայն Ռոնսիերում անցկացրած 2 օրերը Օլիվիայի հոգու մեջ առաջվա նման ջերմության, երջանկության, արբեցության աղբյուր էին։ Նա մեկ առ մեկ հիշում էր ամենափոքրիկ մանրամասնությունները, և դրանք ըմբոշխնում էր նույնիսկ ավելի, քան այն ժամանակ։ Հետևելով իր հիշողությունների ընթացքին, նա նորից տեսավ այն ճանապարհը, որով նրանք գնացել էին գերեզմանից վերադառնալիս։ Աղջկան, որ ծաղիկներ էր քաղում։ Եվ հանկարծ հիշեց, որ նրան խոստացել էր շապյուղաներից պատրաստված մի կապույտ տերեփուկ, հենց որ վերադառնային Փարիզ։ Օլիվիայի բոլոր որոշումները միանգամից հոդս ցնդեցին, և այլևս չպայքարելով իր հետ, նա վերցրեց գլխարկն ու դուրս եկավ, հուզումով մտածելով այն հաճույքի մասին, որ պիտի պատճառեր Անետին։ Երբ Օլիվիան Գիլրուաների տունը եկավ, ծառան ասաց նրան. «Տիկինը դուրս է եկել, բայց օրիորդը տանն է»։ Օլիվիան ուրախացավ. «Հայտնեցեք նրան, որ ուզում եմ նրա հետ խոսել»։ Եվ թեթև քայլերով, ասես վախենալով, որ իրեն կլսեն, Օլիվիան սողոսկեց հյուրասենյակ։ Անետը ներս մտավ գրեթե անմիջապես հետո։ «Բարև ձեզ, սիրելի վարպետ», ասաց օրիորդը լրջությամբ։ Օլիվիան ծիծաղեց, սեղմեց աղջկա ձեռքը և կողքին նստեց։ «Հուշակիր, թե ինչու եմ եկել»։ Անետը մի քիչ մտածեց. «Չգիտեմ»։ «Եկել եմ, որ քեզ մայրիկի հետ միասին տանեմ ոսկերչի մոտ և ընտրենք շապյուղաներից պատրաստված մի կապույտ տերեփուկ, որ քեզ խոստացել է Ռոնսիերում»։ Օրիորդի դեմքը շողաց երջանկությունից։ «Օհ», ասաց նա, «իսկ մայրիկը դուրս է եկել, բայց նա հիմա կվերադառնա, դուք նրան կսպասեք, այնպես չէ»։ «Այո, եթե շատ երկար չի տևի»։ «Օ, ինչ անշնորհքն եք, շատ երկար, չէ՞ որ ես այստեղ եմ»։ «Դուք ինձ փոքրիկ աղջիկ եք համարում»։ «Ոչ», ասաց Օլիվիան, «ոչ այնքան, ինչքան կարծում ես»։ Օլիվիան իր սրտում դուր գալու, կնահաճո ու սրամիտ լինելու ցանկություն զգաց, ինչպես իր երիտասարդության ամենազվարթ օրերին, այնպիսի մի բնազդական ցանկություն, որ սաստիկ գրգռում է հրապուրանքի բոլոր ընդունակությունները, ստիպելով սիրամարգին պոչը բանալ, իսկ բանաստեղծին ոտանավորներ հորինել։ Խոսքերն արագ ու թեթև գալիս էին Օլիվիեի լեզվին, և նա խոսեց, ինչպես գիտեր խոսել այդպիսի պատեհություններին։ Աղջիկը, որին փոխանցվել էր այդ տրամադրությունը, նրան պատասխանեց իր մեջ աճող ամբողջ խորամանկությամբ, ամբողջ չարաճճի սրամտությամբ։ Հանկարծ, առարկելով օրիորդի հայտնած ինչ-որ կարծիքի դեմ, Օլիվիան գոչեց. «Բայց դուք արդեն մի քանի անգամ ինձ ասել եք այդ, իսկ ես պատասխանել եմ ձեզ»։ Օրիորդը քրքջալով ընդմիջեց նրան. «Այդ ինչ է, դուք այլևս ինձ հետ դույով չեք խոսում, դուք ինձ մայրիկի տեղն եք դնում»։ Օլիվիան կարմրեց, լռեց և ապա թոթովեց. «Այդ նրա համար է, որ քո մայրին արդեն 100 անգամ ինձ ապացուցել է այդ բանը»։ Օլիվիեի պերճախոսությունը հանգեց։ Նա չգիտեր, թե էլ ինչ ասեր, և հիմա վախենում էր, անհասկանալիորեն վախենում էր այդ աղջկանից։ «Ահա մայրիկը», ասաց Աննետը։ Աննետը լսել էր մեծ հյուրասենյակի դռան բացվելը, և Օլիվիեն, շփոթվելով, ասես հանցանքի մեջ բռնվելով, սկսեց բացատրել, որ հանկարծ հիշել էր իր խոստումը, և եկել էր, որ երեքով միասին գնային ոսկերչի մոտ։ «Իմ կարգը 2 տեղանի է», ասաց Օլիվիեն։ «Ես կնստեմ հարադիր նստարանի վրա»։ Նրանք մեկնեցին, և մի քանի րոպեից հետո եղան Մոնտորայի խանութում։ Ամբողջ կյանքը անցկացնելով կանանց հետ սերտ հարաբերության մեջ, նկարիչը դիտել, ուսումնասիրել, սիրել էր նրանց։ Միշտ զբաղվել էր նրանցով, հետազոտել էր նրանց ճաշակները, ճանաչել արթուզարդերը, մոդայի հարցերը։ Հաճախ նրանց հետ միասին ապրել էր նրանց զգացողությունները, և մտնելով խանութ, ուր վաճառվում էին կանանց գեղեցկությունը ընդգծող հիանալի ու նուրբ սարթեր, նա միշտ զգում էր գրեթե նույնքան հուզիչ ու թրթրուն ուրախություն, որքան զգում էին նրանք։ Կանանց նման նա հետաքրքրվում էր ամեն տեսակ պճրուն ոչնչություններով, որոնցով նրանք պճնում էին իրենց։ Կերպասները հրապուրում էին նրա տեսողությունը, ժանյակները դեպի իրենց էին քաշում նրա ձեռքերը, ամենաաննշան նուրբ գեղորները իրենց վրա էին հրավիրում նրա ուշադրությունը։ Ոսկերչական խանութների ցուցափեղկերի առջև նա գրեթե կրոնական պատկառանք էր զգում, ինչպես շքեղ հրապուրանքի սրբարանների առջև, իսկ մուգ գույնի մահուդով ծածկված սեղանը, որի վրա ոսկերչի ճարտար մատները շարում էին թանկագին շողշողուն քարերը, հատուկ հարգանք էր ներշնչում նրան։ Երբ Օլիվիեն կոմսուհուն ու աղջկան նստեցրեց այդ խստաշունչ սեղանի առջև, որի վրա նրանք երկուսը անբռնազբոսիկ կերպով ձեռքերը դրին, նա բացատրեց, թե ինչ էր իր ուզածը, և Օլիվիեին ցույց տվին ծաղիկների նմուշներ։ Ապա նրանց առջև շափյուղաներ շարեցին, որոնցից հարկավոր էր 4-ը ընտրել։ Դա երկար տևեց։ 2 կանայք եղունգի ծայրով քարերը շուրումուր էին տալիս մահուդի վրա, ապա զգուշորեն առնում էին իրենց ձեռքը, նայում էին լույսի տակ, ուսումնասիրում էին խոհուն ու կրքոտ ուշադրությամբ։ Երբ ընտրված շափյուղաները մի կողմ դրվեցին, հարկ եղավ 3 զմրուխտ տերևների համար և շատ փոքր մի բրիլյանտ, որ շողալու էր ծաղկի կենտրոնում, ցողի կաթիլի նման։ Այն ժամանակ Օլիվիեն, որ արբշիր էր նվեր անելու ուրախությունից, ասաց կոմսուհուն. «Խնդրեմ, ընտրեցեք 2 մատանի, դրանով դուք ինձ հաջույք կպատճառեք»։
«Ես»։
«Այո, մեկը ձեզ համար, մյուսը Աննետի. ինձ թույլ տվեք ձեզ անել այս փոքրիկ նվերները, ի հիշատակ այն 2 օրերի, որ անցկացրինք Ռոնսիերում»։ Կոմսուհին մերժեց։ Օլիվիեն պնդեց։ Սկսվեց մի երկար վեճ, ընդդիմաբանությունների ու փաստարկությունների պայքար, որից Օլիվիեն վերջի վերջո, թեև ոչ առանց դժվարության, հաղթող դուրս եկավ։ Մատանիները բերին, ոմանք հազվագյուտ, հատուկ տուփերի մեջ, ուրիշներ ըստ տեսակների ջոկված, մեծ քառակուսի տուփերի մեջ, թավշի վրա շարված շողում էին իրենց քարերով։ Նկարիչը նստեց 2 կանանց միջև, և նույնպիսի բուրըն հետաքրքրությամբ սկսեց զննել ոսկե մատանիները, մեկ առ մեկ դուրս հանելով իրենց անձուկ պատյաններից, որոնց մեջ էին դրված դրանք։ Նա դրանք դնում էր իր առջև վաճառասեղանի մահուդի վրա 2 կույտերով, մի կույտը առաջին հայացքից մերժվածները, մյուսը, որոնցից հարկավոր էր ընտրել։ Ժամանակն աննկատելիորեն ու մեղմորեն անցնում էր ընդրանքի այդ հաճելի զբաղումով, աշխարհի ամենագրավիչ բավականությամբ, նույնքան հետաքրքրական ու բազմազան, որքան թատրոնը, հուզիչ, գրեթե զգայական, մեծագույն վայելքը կնոջ սրտի համար։ Ապա համեմատեցին, վիճեցին և որոշ տատանումներից հետո երեք դատավորների ընտրությունը կանգ առավ ոսկե օձիկի վրա, որի բարակ բերանի և գալարված պոչի միջև կար մի գեղեցիկ սուտակ։ Օլիվիան վեր կացավ, ուրախությունից շողալով։ «Իմ կարգը թողնում եմ ձեզ», ասաց նա։ «Ես տեղ ունեմ գնալու, ես գնում եմ»։ Բայց Աննետը մորը խնդրեց, որ այս գեղեցիկ եղանակին ոտքով տուն վերադառնան։ Կոմսուհին համաձայնեց և շնորհակալություն հայտնելով Բերտենին, գնաց աղջկա հետ։ Որոշ ժամանակ երկու կանայք քայլեցին լուռ ու մունջ, ուրախանալով իրենց ստացած նվերներով, ապա սկսեցին խոսել ամեն տեսակ թանկարժեք զարդերի մասին, որոնք հենց նոր տեսել ու շոշափել էին։ Նրանց գիտակցության մեջ դեռ մնացել էր ինչ-որ փայլի, զնգոցի, ուրախության տպավորություն։ Նրանք գնում էին արագ, ամբողի միջով, որը ամառ ժամանակ, երեկոյան ժամը 5-ին, միշտ խռնվում է մայթերի վրա։ Տղամարդիկ նայում էին Աննետին և կողքից անցնելով հիացմունքի խոսքեր էին շշնջում։ Նրանց սկի օրվանից, այն օրվանից, երբ սև գույնը այնպես վառ կերպով ընդգծել էր Աննետի գեղեցկությունը, կոմսուհին նրա հետ առաջին անգամ էր դուրս գալիս Փարիզում։ Եվ ի տես այդ փողոցային հաջողության, ընդհանուր ուշադրության, զմայլանքի շշունջների, այդ շողոքորթիչ հուզմունքի փոքրիկ ծփանքի, որ սիրուն կինը թողնում է իր ետև, անցնելով տղամարդկանց բազմության միջով, կոմսուհին զգում էր, որ իր սիրտը սեղմովում է, որ նրան ճնշում է այնպիսի մի ծանր վիշտ, ինչպիսին այն երեկոյան, իր հյուրասենյակում, երբ աղջկան համեմատում էին իր սեփական պատկերի հետ։ Կոմսուհին ակամա հետևում էր Աննետին ուղված այդ հայացքներին, դրանք զգում էր դեռ հեռվից, երբ սահելով իր դեմքի վրա և չմնալով այնտեղ, նրանք հանկարծ կանգ էին առնում իր ուղեկցու հուշեկ գլխի վրա։ Նա հայացքների մեջ գուշակում տեսնում էր հարգանքի վայրկենական ու լրին տուրքը այդ ծաղկուն ջահելությանը, այդ թարմության հրապուրի չմայքին, և մտածում էր. «Ես էլ նրա նման այդպես լավ էի, եթե ոչ ավելի լավ»։ Բայց հանկարծ նա հիշեց Օլիվիեին, և ինչպես Ռոնսիերում, փախչելու տիրական ցանկությամբ համակվեց։ Կոմսուհին այլևս չէր ուզում մնալ այդ պայծառ լույսի տակ, այդ հոսուն ամբոխի մեջ, աչքերի առաջ այդ բոլոր տղամարդկանց, որոնք իրեն չէին նայում։ Արդեն հեռու էին այն օրերը, երբ նա ինքն էր առիթ փնտրում աղջկա հետ համեմատվելու։ Բայց այժմ անցորդներից ով կմտածեր համեմատել նրանց։ Գուցե միայն մի մարդ մտածել էր այդ մասին ոսկերչական խանութում։ Օլիվիեն։ Օ, ինչ մտատանջություն։ Հնարավոր էր, որ նա այդ համեմատությունը միշտ չունենար իր մտքի մեջ։ Իհարկե, նրանց միասին տեսնելով, Օլիվիան չէր կարող չմտածել և չհիշել այն ժամանակվա մասին, երբ կոմսուհին մտնում էր իր մոտ այնքան թարմ, սիրուն, իր սիրույն վստահ։ «Ես ինձ վատ եմ զգում», ասաց կոմսուհին։ «Մի կարգ վերցնենք զավակս»։ Աննետը անհանգստացած հարցրեց. «Ինչ ունես, մայրիկ»։ «Ոչինչ, դու գիտես, որ քո տատիկի մահից հետո ես հաճախ ունենում եմ թուլության այսպիսի նոպաներ»։